Cienījamie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Ir pulkstens 12:30. Sākam 8. jūlijā ārkārtas saimes sēdi. Tātad pirms mēs sākam izskatīt apstiprināto dienas kārtību, ir saņemts iesniegums, saimes prezidijas ir saņēmis iesniegumu no juridiskās komisijas, kuri pamatojoties uz saimes kārtības ruļu 51. Pantu, lūdzu grozīt 8. jūlijā ārkārtas sēdes darba kārtību un izslēgt no tās likumprojektu grozījumu cilvēku procesu likumā numur 15.10. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Tātad sākam izskatīt apstiprināto grozīto darbu kārtību. Pirmā sadaļa par iesniegtajiem likumprojektiem. Saimes prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par radiācijas drošību un kodoldrošību nodot Tautsaimniecības agrārās vides reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina deputātu Staņas, Šāvēja, Zemmera, Grigulas, Rozīšu un citu iesniegto likumprojektu grozījumu Latvijas Republikas satversmē nodot visām komisijām, nosakot, ka juridiskā komisija ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runā deputāts Vitauts Staņa.
Ļoti cienījamā priekšsēdētājas kundze, cienījamās kolēģis, godājamie kolēģi. Nu, es gribētu runāt tāpēc, ka vēl pagājušajā gadā es tiešā veidā pārstāvēju pašvaldības, apzinos to, cik tuvu pašvaldības atrodas mūsu iedzīvotājiem, un mēs daudz šeit runājam par tālāku demokrātijas attīstību mūsu valstī, un es domāju, ka šādi grozījumi, kā satversmē to saimes kārtības ruli un arī likumā par pašvaldībām, mūs vestu pie tālākas demokrātijas, jo mūsu iedzīvotājiem būtu iespēja, jo pašvaldība tiešām stāv krietni tuvāk, lai arī varbūt nebūtu labi tā teikt, jo arī mēs tiekamies ar iedzīvotājiem, saimes deputāti un daudz bieži vien, bet tomēr pašvaldība stāv tuvāk šīm problēmām un cilvēku interesēm. Un tāpēc, es domāju, pēc tam arī vēsture mums rāda, ka līdz 1994. Gadam bija šāda iespēja pašvaldībām un nenotika, cik man zināms, neviens slikts gadījums notika tikai labi gadījumi, nezinām iemeslu dēļ, vēl šodien man bija saruna arī ar Latvijas pašvaldības savienības priekšsēdētāju Jaunsliņu kungu, viņš arī ir izteicis, pašvaldības savienības savu atbalstu vēstuli ir izteikusi vēlmu, lai tas tā notiktu, jo arī viņam nebija neviens slikti piemēri, bija tikai labie piemēri, kas rāda to, ka saimta šādā veidā var tuvināties mūsu iedzīvotāju interesēm. Un tas nav arī pretrunā ar Eiropas vietējo pašvaldību hartu, tas ir tieši atbilst Eiropas vietējo pašvaldību hartai, tā kā tā mēs tuvinamies saviem iedzīvotājiem un tuvinamies arī Eiropai, kurā valda lielāka demokrātija bieži vien kā tomēr mūsu valstī. Tāpēc es ļoti, ļoti aicinu visus atbalstīt šo likumprojektu virzību.
Bez pretpieteicies runāt deputāts Imants Parādnieks.
Labdien, cienījamā priekšsēdētājas kundze, godētie kolēģi. Konsekvence, konsekvence un vēlreiz konsekvence. Staņas kungs un pārējie likumprojekti ierosinātāji. Jūs tikko teicāt, runājāt par lielāku demokrātiju. Kur jūs bijāt ar šo te pašu frāzi, tad, kad pagājušā saimes plenārsēdē tika skatīts jautājums, ko ierosināja, tie paši iedzīvotāji, kur interesi, jūs sakat, tuvāk šīm interesēm ir pašvaldības, ierosināja iespēju aizstāvēt šeit likumprojektā, tad izskatīt dienas kārtībā saimā likumprojektu, kur ir ierosinājuši 10 000 pilsoņi. Tad jūs balsojāt pret, pamostieties, un ja jūs runājat par demokrātiju, tad aizstāviet viņu vienmēr un konsekventi. Tātad pašvaldības deputāti ir pastarpināti iedzīvotāju interešu aizstāvi. Ja jūs neatbalstat nepastarpināti interešu aizstāvi, tādā gadījumā nevajag šeit spēlēt spēlītes. Ja pašvaldība deputāti vēlas ierosināt kādus likumprojekts, lai viņi vēršas pie frakcijām un viņi noteikti pārstāvēs šīs intereses. Tātad es aicinu neatbalstīt šādus te projektus, kuriem nav nekāda sakara ar patiesu demokrātiju. Paldies!
Paldies! Viens deputāts runājas par viens pret, lēmums jāpieņem balsojot, lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai deputāts Staņš Šāvējs, Zemmer, Grigols, Rozīši un citi iesniegtu likumprojektu grozījumu Latvijas Republikas Satversmē, nodot visām komisijām, noskot, ka juridiskā komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 46, pret 17, atturas 20, likumprojekts komisijām nodots. Saeimas prezidijs ierosina deputātu Staņš Šāvējs, Zemmera, Grigulis, Rozīši un citu iesniegto likumprojektu grozījums likumā par pašvaldībām nodot Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai un juridiskajai komisijai, nosakot, ka Valsts pārvaldes un pašvaldību komisija ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai deputāts Staņš Šāvējs, Zemmera, Grigulis un citu iesniegto likumprojektu grozījums likumā par pašvaldībām nodot juridiskajai komisijai, Valsts pārvaldes pašvaldību komisijai, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 44, pret 16, atturas 19, likumprojekts komisijām nodots. Saeimas prezidijs ierosina deputātu Staņš Šāvējs, Zemmera, Grigulis un citu iesniegto likumprojektu grozījumu saeimas kārtības rullī nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai deputāts Staņš Šāvējs, Zemmera, Grigulis, Rozīši un citu iesniegto likumprojektu grozījumu saeimas kārtības rullī nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 47, pret 16, atturas 22, likumprojekts komisijai nodots. Nākamā darba kārtības sadaļa – likumprojektu nodošana komisijām un izskatīšana. Tātad Saeimas prezidijs ierosina deputātu juridiskās komisijas izstrādāto likumprojektu grozījumu Saeimas vēlēšanu likumā nodot juridiskajai komisijai noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav. Savukārt juridiskā komisija lūdzu šo likumprojektu izskatīt tūlīt sēdē bez atkārtotas izskatīšanas komisijā, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, tātad izskatām likumprojektu grozījumu Saeimas vēlēšanu likumā pirmajā lasījumā juridiskās komisijas vārdā deputāti Ilma Čepāne.
Godātie kolēģi, kā jūs redzat, Saeimas juridiskās komisijas un juridiskā biroja kopīgi izstrādātajā likuma projektā grozījums Saeimas vēlēšana likumā paredz papildināt likumu ar 55. pantu. Tā Saeimas vēlēšana likuma papildināt ar 55. pantu šādā redakcijā. Proti Saeima, kas ievēlēta Satversmes 13. pantā noteiktajā gadījumā, sanāk uz pirmo sēdi Centrālās vēlēšana komisijas noteiktajā dienā. Un ko tad paredz Satversmes 13. pants? Satversmes 13. pants paredz, ja Saeimas vēlēšanas notiek Saeimas atklāšanas gadījumā, Saeima sanāk nevēlāk kā vienu mēnesi pēc tās ievēlēšanas. Taču nav noteikts, kolēģi, kas šo jaunievēlēto Saeimu sasauc uz sēdi. Un tāpēc es aicinu jūs atbalstīt šī te likuma, ņemot vērā šo izveidojušos politisko situāciju, es visu pirms aicinu balsot par šā likuma steidzamību.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Saeimas vēlēšanu likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74, pret 2, atturas 3, likumprojekts par steidzamu atzīts.
Paldies par atbalstu un vienlaikus es aicinu šo likumprojektu šodien atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Saeimas vēlēšanu likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81, pret nav atturas 1, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priešlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Paldies, priešlikuma iesniegšanas termiņš nākošā pirmdiena. Kas tas iznāk?
Tas ir 11. jūlijs.
Jā, tātad 11. jūlijs.
Un izskatīšana galīgajā lasījumā?
Nākošajā plenāra sēdē.
Tātad nākamajā ārkārtas plenāra sēdē, kas varētu būt 14. datumā.
Jā, 14. Paldies.
Tātad paldies. Citu priekšlikumu nav, priekšlikums atbalstīts. Nākamais darba kārtības jautājums. Tātad Saeimas prezidijas ierosina Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas izstrādāto likumprojektu grozījumu uztur līdzekļu garantiju fonda likumā, nodot Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija arī lūdz šo likumprojektu izskatīt tūlīt pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas komisijā, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, tātad grozījums uztur līdzekļu garantiju fonda likumā. Pirmais lasījums Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā deputāte Ingrīda Circiene.
Labdien, cienījamie kolēģi! Uzturlīdzekļu garantiju fonda likuma 5. panta 2. daļas 2. punkts noteic, ka uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijā ir pienākums piedzīt no iesniedzēja, kas sniedzis nepatiesas ziņas vai nav paziņojis par apstākļiem, kur ietekmē tiesības saņemt uzturlīdzekļus. Un uzturlīdzekļu garantiju fonda izmaksātos uzturlīdzekļus un likumiskos procentus par nepamatoti izmaksātiem uzturlīdzekļu summām. Un atbilstoši administratīvā procesa likumam var atcelt šādus maksājumus un attiecīgie grozījumi ir iekļauti arī mūsu priekšlikumos, kā arī daži atsevišķi citi uzlabojumi, un tādēļ lūdzu atbalstīt pirmajam lasījumam šodien.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu uztur līdzekļu garantiju fonda likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82, pretēturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Paldies, priekšlikumu otram lasījumam 22. jūlijas.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 22. jūlijas. Paldies. Citu priekšlikumu nav. Paldies. Saeimas prezidijas ierosina Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas izstrādāto likumprojektu grozījumu dziesmu deju svētku likumā, nodot Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Izglītības, kultūras un zinātnes komisija lūdz arī izskatīt likumprojektu grozījumu dziesmu deju svētku likumā pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas komisijā, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, tātad likumprojekts grozījumu dziesmu deju svētku likumā pirmais lasījums. Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāts Ints Dalders.
Cienījamie kolēģi, nedaudz par grozījumiem, kurus piedāvā mūsu komisija. Pirmām kārtām šie grozījumi ir nepieciešami tādēļ, ka nākošie dziesmu svētki, kā mēs zinām, ir jau visai drīz, sagatavošanās iet pilnā sparā, un ir nepieciešami daži regulējumi, kas ir jāprecizē. Pirmām kārtām tas būs grozījums saistībā ar politikas dokumentu izstrādes pilnveidi, otrkārt tas ir jāveic grozījumi, kas saistīti ar administratīvo teritoriālo reformu, kā mēs zinām, pašvaldības ir ļoti nozīmīgs spēlētājs šajā procesā. Protams, ir precizēts arī norises, kas būs lielo svētku starplaikā. Un pats svarīgākais man šķiet ir tas, ka beidzot būs ar šo likumu grozījumiem varētu būt atrisināts šī struktūrālā sašķeltības ar to, ka mums ir ļoti daudz organizācijas, kas piedalās šajā procesā, bet īsti nav atregulētas, kādā veidā viņi savā starpā sadarbojās svētku starplaikā. Un tā būs viena pastāvīga dziesmu svētku padome, kurā ietilps arī doma ir, ka tur ietilps arī ministri, ietilps arī atbildīgo pašvaldību, un pats galvenais beidzot būs noregulēts tas, kādā veidā šajā procesā piedalās nevalstiskās organizācijas, kuras mums pēdējā laikā šajā nozarē ir ļoti daudz un ļoti aktīvas. Tā kā es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu bez atkārtotas izskatīšanas komisijā pirmajā lasījumā.
Ir komisija ir savā lūgumā rakstījis arī, ka jūs vēlaties viņu atzīt par steidzamu.
Jā, protams, pirmkārt, lūdzu atzīt par steidzamu šo, šo, kā es jau teicu, ir septembrī vajadzētu sākt šai padomē strādāt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu dziesmu deju svētku likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76, pret 3 atturas 2, likumprojekts par steidzamu atzīts. Tātad jūs lūdzat atbalstīt arī pirmajā lasījumā, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu dziesmu deju svētku likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81, pret nav atturas 2, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un laiku, kad likumprojekts tiks izskatīts galīgajā lasījumā.
priekšlikumu iesniegšanas termiņš 11. jūlijas, un būtu lūgums nākošajā ārkārtas sēdē izskatīt šo jautājumu.
Tātad priekšlikumu iesniegšanas termiņš 11. jūlijas, izskatīšana galīgajā lasījumā 14. jūlijā ārkārtas plenāras sēdē. Paldies. Saimes prezidijas ierosina Sociālo un darba lietu komisijas izstrādāto likumprojektu Psihologu profesionālās darbības likums nodot Sociālo un darba lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav likumprojekts komisijai nodots. Tāpat savukārt Sociālo un darba lietu komisija lūdz izskatīt likumprojektu Psihologu profesionālās darbības likums pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas komisijā, vai deputātiem ir iebildumi, deputātiem iebildumi nav. Tātad likumprojekts Psihologu profesionālās darbības likums pirmais lasījums Sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāta Liena Liepiņa.
Labdien, cienījamie kolēģi. Šis ir jauns likumprojekts Psihologu profesionālās darbības likums. Par šī likuma konkrēto tekstu jau ļoti ilgi, gadiem ilgi diskutēts, par to Sociālā un darblietu komisijas 9. Saimes deputāti varētu stāstīt garus stāstus. Bet par nepieciešamību ne profesionāli paši, ne arī citas ieinteresētās personas nav šaubījušās. Šim likumprojektam ir 6 nodaļas un 17 panti. Tajā tiek noteikta psihologiem nepieciešamā izglītība, viņa kompetence, pienākumi, tiesības un atbildība, kā arī klienta tiesības. Pāris vārdos var teikt, ka psihologu darbība ir personības izpēte, konsultācijas sniegšana un atzinuma rakstīšana. Viens no galvenajiem šī likuma mērķiem ir radīt dažādo psihologu apvienību padomi, kas noteiktu prasības psihologu sertifikācijai un to ievērošanu kontrolētu, tā nodrošinātu pakalpojumu sniedzēju kvalitāti. Psiholoģiskas dabas atzinumi vienmēr būs diskutējami, jo psiholoģija nav eksaktā zinātne, tomēr psihologu profesionālās darbības likums nodrošinās zināma pakalpojuma līmeni. Daudz no mums ir vienā vai otrā veidā saskārušies ar psihologu darbību, tāpēc pieļauju, ka mūsu priekšstats par šā likuma vajadzību varētu būt visai dažāds. Tiem, kam ir laba pieredze, varētu likties, ka šo darbību nav nepieciešams reglamentēt, savukārt tie, kam ir slikta pieredze, parasti domā, ka ne tik vien likums, bet pati profesija nav vajadzīga. Tomēr psiholoģija ir tā, kas mūsu dienās cenšas sniegt atbildes uz ārkārtīgi sarežģītiem jautājumiem, atbildes gan par esošo situāciju, kurā atrodas atsevišķais cilvēks, gan par iespējamiem tās risinājumiem. Psihologi ir nodarbināti gan dažādās valsts un pašvaldību institūcijās, kā skolās, slimnīcās, aprūpas iestādēs un krīzes centros, gan dažādās privātās organizācijās ir sevišķi bērnu un sieviešu aizstāvības jomā. Pie psihologu privāta praksē griežas cilvēks ar savām personiskajām problēmām. Psihologu darbību tik neparasti nozīmīgi padara šīs profesijas būtību un jēga tieši iejaukšanās cilvēku dzīvēs. Psihologi veic cilvēku personības izpēti, analizē un interpretē izpētes rezultātus, un pamatojoties uz šīs izpētes ne tikai sniedz ieteikumus tālākai darbībai, bet arī raksta atzinumus tiesām un bāriņu tiesām, kas tad jau ar likumu spēku izdara nereti neatgriezeniskas izmaiņas cilvēku privātajā dzīvē. Katra cilvēka privātā dzīve ir neaizskarama, man pat gribas teikt, tā ir svēta. Šī norma ir cilvēka cieņas sastāvdaļa, kas savukārt ir katras brīvas tautas pamats. Ja nu tomēr valsts vai pašvaldības vara ir spiesta pārkāpt šo augstāko vērtību, iejaukšanās procesam un pakāpei jābūt ļoti labi pamatotam un smalki reglamentētam. Tikpat nozīmīga ir sakārtotība cilvēkam, kas neziņas, varbūt pat izmisumu dzīts, meklē palīdzību pie citiem, kuru profesijas nosaukums sludina kompetenci tieši palīdzēšanas jomā. Tāpēc lūdzu atbalstīt šo likumu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu Psihologu profesionālās darbības likums atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu.
par 84, pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasīmā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasīmam.
15. augusts.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikumu iesniegšanas termiņš 15. augusts. Paldies! Saimes prezidijs ierosina aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas iesniegto likumprojektu grozījumu ieroču un speciālo līdzekļu aprits likumā nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav likumprojekts komisijai nodots. Savukārt aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija lūdz izskatīt minēto likumprojektu pirmajā lasīmā bez atkārtotas izskatīšanas komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, tātad likumprojekts grozījumu ieroču un speciālo līdzekļu aprits likumā. Pirmais lasījums aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Ainars Latkovskis.
Iedošana. Tātad ieroču un speciālo līdzekļu aprits likuma pārejas noteikuma otrajā punktā ir noteikts, ka ministru kabinets līdz 2011. gada 31. jūlijam izdot šajā likumā minētos noteikumus. Šādu noteikumu ir skaitā vairāk kā 10 un aizsardzības un iekšlietu komisiju uzrunāja gan Latvijas mednieku asociācija, gan Latvijas biatlona federācija, gan Latvijas sportinga federācija un Latvijas šaušanas federācija, paužot bažas, ka ņemot vērā saspringtos ministra kabineta noteikumu izdošanas termiņus, sabiedriskām organizācijām varētu būt dots pārāk mazs laiks, lai iedziļinātojas jautājumu būtībā un identificētu sev svarīgus jautājumus. Līdz ar to tika sasaukt ārkārtas komisijas sēdē, kurā mēs lēmām šo datumu pārcelt no 31. jūlija uz šī gada 31. decembra. Tāda ir tā būtība. Man aicinājums atbalstīt šīs visas organizācijas ir ļoti cienījams un arī iekšlietu ministrija uzskata, ka ministra kabineta noteikumiem ir jābūt saskaņotiem ar sabiedriskām organizācijām pirms ministra kabinets tos skata savā sēdē.
Par steidzamību?
Jā, un lūgums ir komisija arī vienbalsīgi nobalsoja par to, ka aicina plenārs sēdē atzīt šos grozījumus par steidzamiem.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu ieroču un speciālo līdzekļu aprits likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas redzījumu. Lūdzu rezultātu. Par 80, pret atturas nav likumprojekts par steidzamu atzīts.
Paldies.
Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu ieroču un speciālo līdzekļu aprits likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79, pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasīmā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasīmam un laiku, kad tiks izskatīts.
Ja kolēģiem nav iebildumu, es aicinātu atbalstīt arī šodien uzreiz otrajā lasījumā.
Kolēģiem iebildumu nav, tātad lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu ieroču un speciālo līdzekļu aprits likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80, pret atturas nav. Likums pieņemts. Paldies.
Liels paldies.
Saimes prezidijs ierosina aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas izstrādāto likumprojektu grozījums pirotehnisko izstrādājumu aprits likumā nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Savukārt Saimes aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija lūdz izskatīt minēto likumprojektu pirmajā lasīmā bez atkārtotas izskatīšanas komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, tātad skatām likumprojektu pirmajā lasīmā. Likumprojekts grozījums pirotehnisko izstrādājumu aprits likumā. Pirmais lasījums aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Ainars Latkovskis.
Nu, šeit ir jāsaka līdzīga situācija kā ar iepriekšējiem grozījumiem likumā par ieroču apriti. Arī šeit ir ministra kabineta noteikumiem jāstājas spēkā līdz šī gada 31. jūlijam. Lūgums ir šo datumu pārvirzīt pusgadu uz priekšu līdz šī gada 31. decembrim.
Tātad vispirms jūs lūdzat atzīt likumprojektu par steidzamiem. Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu pirotehnisko izstrādājumu aprits likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 77, pret atturas nav, likumprojekts par steidzamu atzīts. Tātad lūdzu zvanu vēl vienreiz. Balsosim par likumprojektu grozījums pirotehnisko izstrādājumu aprits likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75, pret atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma izteikšanas termiņu otriem lasījumam. No
ja lasījumā kolēģiem nav iebildu, mēs arī aicinātu nobalsot par pieņemšanu otrajā lasījumā šodien.
Iebildumu nav, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums pirotehnisko izstrādājumu aprits likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78, pret atturas nav, likums pieņemts.
Paldies.
Nākamā darba kārtības sadaļa likumprojekta izskatīšana. Likumprojekts grozījuma invaliditātes likumā. Otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāte Aija Barča.
Augsti godātā saimes priekšsēdētāji, saimes prezidija locekļi, godātie kolēģi. Sociālo un darba lietu komisija grozījumiem invaliditātes likumā un otrajam lasījumam saņēmus trīs priekšlikumus. Pirmais izstrādājus sociālo un darba lietu komisiju, komisijas sēdē atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Otrais izstrādājus priekšlikumu sociālo un darba lietu komisiju, komisijas sēdē atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Trešais priekšlikums izstrādājus juridiskais birojs, komisijas sēdē atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Visi trīs priekšlikumi izskatīti, lūdzu saimu atbalstīt otrajā galīgajā lasījumā grozījums invaliditātes likumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu invaliditātes likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturas nav, likums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums, likumprojekts grozījums sociālā pakalpojuma un sociālās palīdzības likumā. Otrais lasījums, likumprojekts atzīts par steidzamu. Sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāte Aija Barča.
Godātie kolēģi, grozījums sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā gatavojot otrajam galīgajam lasījumam ir saņēmusi 5 priekšlikumus. Pirmais priekšlikums deputāte Ilze Viņķeles kundze. Komisijas sēdē priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais, labklājības ministrijas parlamentārais sekretārs Andrejs Staķikungs, daļēji atbalstīts komisijas priekšlikumā numurs 5.
Deputāti neiebilst.
Trešais, finanšu ministrs Vilka kungs, daļēji atbalstīts komisijas priekšlikumā numurs 5.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais, labklājības ministrijas parlamentārais sekretārs, daļēji atbalstīts komisijas priekšlikumā numurs 5.
Deputāti neiebilst.
Piekto priekšlikumu izstrādājusi sociālo un darba lietu komisija, kas komisijas sēdē ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Visi priekšlikumi ir izskatīti, lūdzu saima atbalstīt otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu sociālā pakalpojuma sociālās palīdzības likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77, pret nav atturas 1, likums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums, likumprojekts grozījuma komerclikumā. Otrais lasījums, likumprojekts atzīts par steidzamu. Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Edvards Smiltēns.
Jā, sveiki kolēģi, strādājam ar likumprojektu grozījumu komerclikumā numuru 414 LP 10, kā arī ar iesniegtajiem un jums arī katram uz galda ir izdalīti šie te Tieslietu ministrijas sagatavotie papildu materiāli, precizēta anotācija likumprojektā grozījuma komerclikumā komisijas atbalstītajai otrā lasījuma redakcijai. Kopumā ir saņemti komisijā 7 priešlikumi, un pirmais ir deputāta Andris Čielis priešlikums, kurš komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debates, vārds deputātam Andrim Čielim.
Cienījumā saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēģi, likumprojekts, kas šodien ir mūsu dienas kārtībā, tika ļoti rūpīgi un ilgstoši debatēts Tautsaimniecības komisijā. Man arī bija iespēja vairāk kārtīgi piedalīties šajās debatēs, un man jāsaka sekojošais. Tas augstais patos, ar ko šo likumu virzot Saeimas izskatīšanai, pieteica, ka offshore likuma nav tāds. Šī likuma patiesais nosaukums parādās arī vēlāk Tautsaimniecības komisijas atbalstītajā citā priekšlikumā, tas būtu jānosauc par intereses likumu. Tas ir interese zināt, kas ir attiecīgo Latvijas komerces uzņēmumu patiesie īpašnieki. Ja tas būtu ar tādu jēgu no sākuma pieteiks, droši vien, ka šīs debatas būtu virzījušās krietni ātrāk, un mēs būtu nonākuši pie droši vien ļoti sakarīga rezultāta. Slēpjoties it kā zem offshore, tātad nezināmā bez nodokļu vai zem nodokļu zomā reģistrētu kompāniju esamības Latvijas ekonomikā, tiek ne tajā vietā, tātad ne speciālajā likumā, lai apkarot noziedzīgi iegūtas naudas līdzekļus, bet komerc likumā iedibināts regulējums, kurš nav nevienā Eiropas Savienības dalību valstī. Man jāsaka, ka ja deputāti, kuri ir iestājušies vienmēr par to, ka ieklausīsies profesionāļu viedoklī, tad jāsaka, ka neviens komerctiesības speciālists, kas piedalījās Tautsaimniecības komisijas sēdē, pilnīgi neviens, visi universitātes komerctiesību profesūru un zieds, nevien neuzskatīja šo piedāvājumu par saprātīgu. Vairāk kārtīgi uzdodot jautājumus un mēģinot atsekt to būtību, kādā veidā palīdzēt varbūt arī kompetentajai iestādē, kas ir prokuratūras paspārnē strādājušā tautā iesauktā Burkāna kunga vadītā iestāde, palīdzēt tai tikt galā ar noziedzīgu līdzekļu legalizācijas iespējām. Galu galā konstatējām, ka nekāds labums vai tāds saprātīgs regulējums nebūs sasniegts ar šo priekšlikumu. Ja jau iet runa un gāja šis augstais patos par šīm offshore kompānijām, es komisijas sēdēs vairāk kārtīgi piedaloties piedāvāju radikālāku risinājumu. Pilnīgi skaidru un precīzu. Vai nu rakstīt komerc likumā īpašu kārtību par beznodokļu un zemu nodokļu valstīs un teritorijās dibinātu kompāniju regulējumu Latvijā, paredzot šo ministru kabineta speciālo sarakstu, kurš jau pastāv iekļaut likumā, tas tika noraidīts. Tad es piedāvāju to, ka varbūt mēs varētu iet tiešām ļoti radikāli un izveidot kārtību, ka nav iespējams Latvijā atvērt nevienu komerces sabiedrību, ja tās sastāvā ir no šīs saraksta kompānijas, un šo kompāniju patiesie īpašnieki nav darīti zināmi Burkāna kunga vadītajā iestādē. Šis priekšlikums arī tika noraidīts. Var sakot, neviens no tiem priekšlikumiem, kuri tā kā ar patosu tika pieteikti tiešām, ka būs vērsti uz noziedzīgu līdzekļu novēršanu un izkaušanu Latvijas ekonomikā, tika noraidīti. Es tomēr uzturu spēkā savu priekšlikumu un aicinu Saeimu par to domāt. Es saprotu, ka droši vien priekšvēlēšana jūsmā šis priekšlikums negūs atbalstu. Vēlreiz atkārtoju, šī nav pareizā vieta, nav saprātīgs samērīgs regulējums. Būtu jāmaina un jāuzlabo daudz stingrāks tad regulējums speciālajā likumā, kas ir domāts noziedzīgu līdzekļu legalizācijas novēršanai. Par to, ka šis likums ir gājis sasteigti un to ir vadījuši droši vien šie saucamie intereses momenti, liecina arī tas, ka tieslietu ministrs nevienā no komisijas sēdēm, vismaz tajās, kurās es vairāk kārtīgi biju, nepiedalījās, un tieslietu ministrs ir bijis spiests vairāk kārtīgi, fundamentāli pārrakstīt savu priekšlikumu, kas ir ticis Saeimā atbalstīts pirmajā lasījumā. Tas neliecina ne par tieslietu ministra nopietnu darbu, tas neliecina par tiem patiesajiem mērķiem, kas ir acīm redzot bijuši stādīti šo likumprojektu, piesakot Saeimas izskatīšanai. Es paredzu, ka pieņemot šos likuma normas, kas visticamāk tiks pieņemts, nākošajos uzņēmē darbības vieglu un veiktspējas indeksos, jeb angliski doing business, mēs noteikti būsim par dažām pakāpēm zemāk. Jo šī kārtība noteikti neveicinās biznesa uzsākšanu Latvijā, un tā noteikti būs palikusi lēnāka un daudzkārt sliktāka kā Igaunijā un Lietuvā, kur šādas normas vienkārši nav. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Dzintaram Zeķim.
Labdien, dāmas un kungi. Uz katru no lietām noteikti var skatīties no vairākiem skatu punktiem. Šēles kungs tikko izstāstīja vienu no skatu punktiem, kā šis likums izskatās, es centīšos izstāstīt citu. Proti, sākumā nedaudz atspēkojas Šēles kunga teikto. Tika pieminēts, ka neviens no ekspertiem nepiekrita tam scenārijam, kādu šobrīd ministrija piedāvā. Neviens no ekspertiem nepiekrita pirmajam scenārijam, un tam Šēles kungs piekritīs, ka pirmais scenārijs bija pagalam švaki uzrakstīts, jo bija acīm redzama diskriminācija starp Latvijas un Eiropas uzņēmējiem. Šis scenārijs, kas tagad tiek piedāvāts, ir krietni labāks, un diskusiju beigās gan Strupiša kungs, gan Šadino kungs piedāvāja kaut kādus detālus labojumus, bet gala beigās nemaz neiebildu. Bija apgalvojums, ka vajadzētu likt gan speciālajā likumā, kas ir nelegāli iegūtās naudas apkarošanas likums. Jā, tāda diskusija tiešām bija. Bija arī diskusija, ka to vajadzētu ielikt koncernu likumā. Nelēmi tā, ka nelegālās apgrotas apkarošanas, nu, tā sauktā Burkāna kunga likumā, kas ir nelegālās naudas apkarošanas likums, ja šajā likumā liktu iekšā tādu, Tās normas attiektos tikai uz subjektiem, kas ir bankas, kas ir apdrošinātāji un kas nodarbojas ar naudas operācijām. Tas neattiektos tādā gadījumā uz veselu virkni subjektu. Šēles kungs apgalvoja, ka šis neregulē tieši offshore'us. Piekritīšu un teikšu, ka šis regulē vēl plašāk nekā tikai offshore'us. Tas regulē vēl plašāk, jo 17. Pirma pantā šobrīd ir noteikta norma, ka šis attiecās uz visiem tiem uzņēmumiem, kas ir reģistrēti ārpus Eiropas Savienības Nu, likumdošanas, teiksim, tā vienā vārdā. Respektīvi, visi tie, kas ir offshore, kas ir trešo valstu uzņēmumi, viņi šobrīd, ja kādā no Latvijā reģistrētajiem uzņēmumiem, kādam šādam uzņēmumam piederēs vairāk kā ceturtā daļa no akcijām, viņam būs jāuzrāda patiesais labuma guvējs komerc reģistram, uzņēmuma reģistram. Un šie dati glabāsies uzņēmuma reģistrā, un šis nebūs ziņkārības likums, nē, šis būs reģistrs, kurā datus par šiem patiesajiem labuma guvējiem varēs saņemt izmeklētājs tanī brīdī, kad ir iesākta kāda izmeklēšanas procedūra. Respektīvi, likums šobrīd ir noregulēts tā, ka dati par patiesajiem labuma guvējiem tik tiešām stāv pie komerc reģistra un ir izmantojami izmeklēšanas vajadzībām. Vēl jau vairāk varu pateikt, ka tik tiešām ir divi veidi, kā šīs lietas regulē Eiropā, un viens no veidiem ir tas, ka šāda veida dati glabājas pie pašiem uzņēmējiem, un otra metoda ir, ka šāda veida dati glabājas apkopot kādā no reģistriem. Bet pilnīgi droši var apgalvot, ka lai arī Latvija būs viena no retajām valstīm, kurām šie dati glabāsies apkopoti pie komerc reģistrā, Latvija būs viena no retajām valstīm, bet Latvija, diemžēl, ir arī viena no retajām valstīm, kurā dažādu šāda veida, kā mēs labi šobrīd zinām, nezināmas izcelsmes uzņēmēju aktivitāte. Latvija ir vienīgā valsts, kur šī aktivitāte ir milzīga augsta, pat ja nevis augstākā visā Eiropas Savienības teritorijā. Vēlme dažādos veidos slēpt patiesos labuma guvējus Latvijā ir milzīga, un šos gadus, kamēr Latvija ir neatkarīga valsts, to mazināt nav izdevies. Es domāju, ka šis ir solis pareizā virzienā. Es domāju, ka mēs šo likumu šodien pieņemam. Tas ir pirmais, tas nav pēdējais, tas ir pirmais solis. Un pilnīgi noteikti, ka mums būs vēl jāstiprina patieso labuma guvēju. Atklāšana gadījumos, kad ir publiskie iepirkumi, jo tādējādi mums jārūpējas par interešu konflikta novēršanu, un pilnīgi noteikti, ka mums būs jārūpējas par stingrāku regulējumu strateģiskajās nozarēs, lai patiesā labuma guvēja strateģiskajās nozarēs iespējams šajā komerca reģistrā nonāktu nevis tikai 25 un vairāk procentu īpašumu gadījumā, bet arī mazāku procentu gadījumā. Paldies, es aicinu šo atbalstīt.
Paldies. Vārds deputātam Kārlim Šadurskim.
Ļoti cienījumā saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēģi. Kolēģis Šēles kungs nosauca šo likumu par intereses likumu, un es varu tam piekrist. Es gribētu vēl piebilst, ka tas ir efektīvas intereses likums. Jo situācija, kad mēs ierakstām kādas normas noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas novēršanas likumā vai kādos citos speciālos likumos, proti, kur valsts iestāde var iegūt informāciju tikai pēc krimināla procesa uzsākšanas, pēc tam ir tiesiskās palīdzības lūgums, pēc tam ir ļoti ilgs laiks, pēc tam ir gadi, ļoti ilga lietu izmeklēšana. Es domāju tas, ka šie dati par patiesajiem labumu guvējiem jau glabāsies reģistrā. Varētu veikt ļoti labu preventīvu funkciju. Piemēram, vienai otrai valsts amatpersonai atturēties no iesaistīšanās neatļautos darījumos vai neatļauta labuma gūšanas. Līdz ar to tā tiešām būtu efektīva interese. Un līdz ar to es domāju, ka šī norma ir ļoti derīga un tā ir jāpieņem. Un savukārt ir jau dažādas metodes, kā novērst sev nevēlamu normu pieņemšanu. Un vislielākais meistars šeit, manuprāt, ir bijis Kalvīša kungs, kurš savulaik sākuma deklarēšanas likumā ierosināja ļoti radikālu normu, ka deklarējas absolūti visi, un ar šo radikālo soli spēja panākt to, ka mums sākuma deklarēšanas likuma joprojām nav. Līdz ar to, es, protams, ceru, ka tas drīz būs, līdz ar to pārlieka radikalizēšana varbūt šeit arī nav vietā, Un es domāju, ka Tautsaimniecības komisijas piedāvātais variants ir ļoti pieņemams un Latvijas situācija atbilstoša. Šajā ziņā pilnīgi piekrīt Zaķa kunga teiktajiem. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Dzintaram Zaķim otro reizi.
Pielabošu sevis teikto. Lielā mērā paldies Čēles kungam par viņu aktivitāti šī likuma pieņemšanas gaitā, jo viņa klātbūtne un diskusija un arī vēlme izslēgt šo pantu vispār no likuma uzlaboja šī likuma projekta kvalitāti, un mēs tagad esam nonākuši pie tiešām laba un atbalstama scenārija, bet es aicinu neatbalstīt Šķēles kunga priekšlikumu pirmo, otrais ir daļai atbalstīts Štokenberga kunga ministra priekšlikumus, un trešais ir komisijas priekšlikumus. Es aicinu atbalstīt trešo priekšlikumu, ko ir atbalstījusi komisija, un tas ir tiešām izsvērts un labs priekšlikums, tāpēc kolēģi neatbalstīsim nec pirmo, nec otru, atbalstīsim trešo priekšlikumu.
Paldies, vārds deputātam Andrim Šķēlim otro reizi.
Godātie kolēģi, varbūt pa tiem milzīgajiem naudas apjomiem, pa ko runāja kāds iepriekšējais runātājs, Latvijas komerces reģistra, uzņēmuma reģistrā šo saucamo beznodokļu vai zemnodokļu zonu uzņēmuma pārstāvniecību sastāja 4,8%. Otra lieta, visi Latvijā uzņēmumi, kam ir vien Latvijas bankās kādi konti, ir spiesti atklāt patiesos labumu guvējus, un to apstiprināja arī klātesošais komisijās vairāk kārtīgi Burkāna kungs. Kas attiecās par to, vai šis būs likums patiešām pret offshoriem? Nē, vēlreiz tas tiešām ir intereses likums, jo piedāvātais komisijas atbalstītais regulējums elementāri pieļauj situāciju, ka, teiksim, varbūt viena no vismelnākajām beznodokļu zonām Panama, Panamas uzņēmums noreģistrē tepat uzņēmumu blakus Igaunijā, Un tas ir 100% Latvijas uzņēmuma īpašnieks. Un Latvijā par šādu uzņēmumu nekas komerc reģistrā neparādīsies. Tādēļ Igaunija, tāpat kā Latvija, ir Eiropas dalībvalsts. Tātad faktiskais tas augsti pieteiktais mērķis, ka cīnīsimies ar vismelnākajām zonām, nu netiks sasniegts un neliekuļosim. To arī kolēģis Zaķis, ar ko mēs tiešām auglīgi debatējām Tautsaimniecības komisija arī piekrit, un es tiešām ceru, ka būs vēl nākošā saimā varbūt uzlabojumi, lai tādas tik melnas zonas Latvijā varbūt arī netiktu pārstāvētas ar savu kapitālu. Kas attiecās par to, ja gribētu, teiksim, G8 valstis pa īstam tikt galā ar noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizāciju, tad, teiksim, tāda lielvalsts Amerika varbūt pirmkārt varētu aiztaisīt savas beznodokļu zonas. Delaveru, Vajomingu, Nevadu, visa pasaules absolūti lielākā melnā nauda ir koncentrēta šajos štatos Amerikas Savienotajās valstīs. Līdz ar to šis likums faktiski ir tikai atkal netieši biznesa pārdales likums par labu citām zonām un citām valstīm. Es aicinu vēlreiz apdomāt.
Paldies. Debats slēdz vai komisijas vārdāks piebilstams? Lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo deputātu Andra Šķēles iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 7 pret 73 atturas 1. Priekšlikums nav atbalstīts.
Jā, tātad, kolēģi, otrais priekšlikums ir tieslietu ministra Aigara Štokandara priekšlikums, kurš ir daļai atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 3.
Deputāti neiebilst.
Trešais ir komisijas priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Uzsākam debatas vārds deputātam Andrim Šķēlim.
Godātie kolēģi, pat cik otrajā lasījumā debašu laiks ir ierobežots, tad arī nākās varbūt runāt cita priekšlikuma reizē, bet faktiski par to, ko es gribēju sasteikt arī agrāk. Un drusku precizēt varbūt kolēģi Kārlis Šadurski, kurš piesauca visādas svarīgus savus intereses aspektus par uzņēmumiem. Man jāsaka, ja jūs apskatītos ļoti precīzi un izlasītu šo priekšlikumu, kas ir Tautsaimniecības komisijas, kā atbildīgās komisijas izstrādāts, tas neapšaubāmi ir ļoti būtisks solis uz priekškvalitātes ziņā. Tā ir diena pret nakti, ja tā var izteikties, salīdzinot ar tieslietu ministru Štokenbergu kunga priekšlikumu, kuru ierēģi mēģināja izmisīgi aizstāvēt, bet bija spiest padoties gan deputātu, gan arī klātesošo ekspertu viedoklim. Bet tas, ko es gribēju teikt par Šadurska kunga izvirzīto vienu maldīgu premisu. Šeit ir redzams pilnīgi precīzi, ka patiesā labuma guvējs nebūs viens pret vienu tāds pats regulējums, kā noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas un terorismu finansēšanas novēršanas likumā. Jo šeit ir izdalīta 17. Panta pirmās daļas sakarā tikai 5. Punkta A un B apakšpunktā minētās lietas. Un ja mēs paskatāmies šo likumu, tad mēs redzam, ka nebūtnē, kolēģi Šadurski, nebūtnē netiks sasniegts tas mērķis, par ko jūs iestājaties. Ka varēja zināt, kura labā vai interesēs tiek nodibināts darījuma attiecības. Ka varēja zināt, kura labā vai interesēs tiek veikt atsevišķis darījums, nenodibinot darījuma attiecības. Tā kā es tikai gribētu uzsvērt, ka ir ļoti labi, ja regulējumi, kas ir nopietni vajadzīgi Latvijas sabiedrībai, lai novērstu nelegālu līdzekļu klātesamību Latvijas ekonomikā, lai izskaust arī droši vien tos augstos mērķus, kas neļautu valsts amatpersonām iesaistīties, pārkāpjot speciālo amatpersonu regulējumu, bet nebūt nav tā, kā šeit ir komentēts no iepriekš runātājiem. Šis likums ir varbūt solis uz priekšu, bet ne tai vietā un ne tai laikā. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Dzintaram Zaķim.
Tātad, dāmas un kungi, tagad mūsu priekšā ir 17. Pants, kas pēc būtības ir šī likuma saturs, šī likuma projekta saturs. Un ko tas 17. Pants mums noteiks? 17. Pants noteiks to, ka tiem kapitāla sabiedrība dalībniekiem, kuriem pieder vairāk kā 25% no kapitāla daļām, vai cilvēkiem, kas tur šīs kapitāla daļas kāda cita vārdā, kas ir īstenībā būtiska lieta, un šeit var diskutēt atsevišķi, tā sauktie trasti. Vai katra no trastiem, kas ir noslēgts spējas kārtības sargājušās iestādes uzzināt? Nu, grūti pateikt, jo civila likums arī mutiski noslēgta līguma uzskata par līgumu. Pastāvēs noteikti daudz gadījumu, kad trasts tiks noslēgts mutiski un kāds kāda vārdā kaut ko turēs un īpašnieks neatzīsies. Bet neaizmirsīsim to, ka ziņu nesniegšana vai nepatiesu ziņu sniegšana tiem cilvēkiem, kas tur vairāk kā 25% no kapitāla daļām, kas ir ārzonā, vai tiem, kas ir trasta turētāji, šo ziņu nepatiesu ziņu sniegšana vai ziņu nesniegšana turpmāk būs krimināla procesa subjekts, respektīvi būs izskatāms pēc krimināla procesa kārtības. Respektīvi, dažāda veida blēdīšanās ar šādiem datiem būs ļoti apgrūtināta. Otra lieta, ko vēlos atgādināt, ka specializētajā likumā, respektīvi likumā, kas izskata tikai banku un kredīti iestāžu apgrozījumu un lietu ar šo banku un kredīti iestāžu apgrozījumu, nebūtu pareizi likt kaut vai tādu iemeslu dēļ, ka ne jau visām kompānijām, kas Latvijā ir reģistrējušās, konti ir Latvijā. Pastāv jau pilnīgi mierīga iespēja, kad ir liela kompānija, kas ir reģistrējusies Latvijā, kam vairāk kā ceturtā daļa pieder kādam no ārzonas uzņēmuma, nu, kādam ārzonas personai vai uzņēmumam vai holdingam, saucam to, kā gribam, bet konti ir atvērti ārzemju bankās. Tāda iespēja pastāv. Šobrīd tiešām ir situācija, kad bankas ir ļoti stingri kontrolētas un katru kontu, ko ver vaļā bankā, firmai ir jāziņo un jāpaskaidro, kas ir patiesais labuma guvējs šādā nu, kontu operāciju kontekstā. Un banka nevar vaļā kontu, tad, ja nevar paskaidrot, kas ir patiesā labuma guvējs. Bet ne jau visām kompānijām konti būs Latvijā. Tieši tāpēc, tieši komerc likumā, nevis kādā citā specializētajā likumā šī norma bija vajadzīga. Es uzskatu, ka norma ir izstrādāta pietiekoši sabalansēta. Es uzskatu, ka tas tiešām ir pirmais solis, kā jau es to iepriekš teicu un arī iepriekšējais runātājs to apgalvoja. Tālāks regulējums būs nepieciešams, bet pirmais solis, manuprāt, būs izdarīts pietiekami kvalitatīvs. Es aicinu trešo atbildīgās komisijas priekšlikumu atbalstīt.
Debates slēdz, paldies. Vai komisijas vārdā kas piebilstams, vai deputātiem ir nepieciešams balsojums par trešo priekšlikumu? Nē, tātad deputāti atbalsta komisijas viedokli par trešo priekšlikumu.
Jā, kolēģi, ceturtais ir deputāta Andrus Čēles priekšlikums, kurš komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Piektais ir tieslietu ministru Štokenberga priekšlikums, kurš ir atbalstīts daļēji un iekļauts nākamajā sestajā priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
Sestais ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais ir tieslietu ministra priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ar to arī visi priekšlikumi ir izskatīti, un es aicinātu likumprojektu atbalstīt galējā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu komerclikumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83, pret nav atturas 1, likums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums, likumprojekts grozījuma likumā par Eiropas kopienas pastāvīgā iedzīvotāja status Latvijas Republikā. Otrais lasījums, likumprojekts atzīts par steidzamu juridiskās komisijas vārdā deputāts Nikita Ņikiforovs.
Labdien, cienījamie kolēģi. Strādājam ar likumprojektu grozījuma likuma par Eiropas kopienas pastāvīgā iedzīvotāja status Latvijas Republikā. Juridiskā komisija pavisam saņēma 9 priekšlikumus. Pirmais ir juridiska biroja priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais arī ir juridiska biroja priekšlikums, kur ir atbalstīts un iekļauts priekšlikuma numuru 3.
Deputāti piekrīt.
Trešais arī juridiska biroja priekšlikums, kur ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais juridiska biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais saskaņas centrs frakcijas priekšsēdētāja Urbanoviča priekšlikums, kurš nav atbalstīts.
Uzsākam debates vārds deputātam Borisam Cilevičam.
Cienījamie kolēģi, kārtējā reizē mēs sastapāmies ar politiski jūtīgu problēmu. Tas ir kāda situācijas valsts regulēt valodu lietošanu un prasīt valsts valodas zināšanas. Bet šī situācija ir ļoti būtiski atšķirīga no citām līdzīgām diskusijām arī šajā saimā, jo šobrīd runa iet par cilvēkiem, kas dzīvo Latvijā un grib braukt uz Eiropas Savienību. Tātad faktiski, nosakot šo prasību, mēs veidojam šādu situāciju, lai dabūtu iespēju izbraukt no Latvijas vai pamest Latviju, cilvēkam jānodemonstrē valsts valodas zināšana. Kur ir logika? Protams, pamatprincipus, kāda situācija šī Eiropas Savienības pastāvīga iedzīvotāja status tiek piešķirts, nosaka Eiropas Savienības direktīva. Un šī direktīva nekādas valodas prasības neietver. Dalību valstīm ir iespējas papildināt šo prasību uzskaitījumu, šo nosacījumu sārakstu, un juridiski jā, mēs to varam darīt, bet kādēļ? Es īpaši gribētu vērsties pie kolēģiem no visu Latviju. Vai jums nestiet, ka jūs faktiski atbalstot šo valstu valodas zināšanas prasību, rīkojoties pretrunā ar pašu paustajiem lozungiem? Jūs jau taču visu laiku gribat, lai nepilsoņi pamestu Latviju. Un tagad prasot šis valsts valodas zināšanas, jūs likat stieršļus šiem cilvēkiem, kas patiešām grib dzīvot citā Eiropas Savienības valstī. Tātad pirmkārt, es vienkārši neredzu absolūti nekāda pamatojuma, kāpēc šī prasība ir vajadzīga. Un otrais moments. Kā es jau minēju, Eiropas Savienības pastāvīga iedzīvotāja statusa, trešu valstu pilsoņi un bezvalstnieki var iegūt jebkura Eiropas Savienības valsti. Un jau šobrīd veidojas situācijas, kad Latvijas nepilsoņi nostrādājami 5 gadus Lielbritānijā iegūst šo statusu tur. Un pēc tam atgriežas Latvijā jau ar šo statusu. Tātad un tas izrādās, ka tas ir vieglākais ceļš. Faktiski rodas situācija, kad ja citas valstis šis status ir iegūstams daudz vieglāk, tad arī mums vienkārši būs ļoti maz pretendentu, jo mūsu nosacījumi, lai saņemtu to pašu statusu, ir daudz stingrāki. Un ja mēs paanalizēsim skaidrļus, nu tā tas arī notiek. Jo mūsu kaimiņu valsts, piemēram, Igaunija, kurā arī ir liels nepilsoņu pastāvīgo iedzīvotāju skaits, kam ir formāli cits juridisks status, viņam nav tāda īpaša nepilsoņu statusa atšķirība no Latvijas likumdošanas, bet tomēr visi pastāvīgi iedzīvotāji var iegūt Eiropas Savienības pastāvīgo iedzīvotāju statusu vienkārši reģistrācijas kārtībā, bez jebkādiem papildu nosacījumiem. Tie deputāti, kas strādāja Saeimā šī līkuma pieņemšanas brīdi, labi atceras, kā arī toreiz bija ļoti nopietnas diskusijas. Un toreiz valsts prezidenta Vairovike Freiberga atgrieza šo līkuma projektu Saeimā tieši apšaubot nepieciešamību noteikt valsts valodas prasības pretendentiem uz Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusu. Saskaņas centrs arī toreiz pievērsa uzmanību tam, ka šai prasībai nekāda loģiska pamatojuma nav. Es aizstāvēju šo viedokli diskusijas ar prezidenta padomniekiem, bet tad arī bija līdzīga situācija, tuvojas vēlēšanas un atkal Saeimas vairākums nobalsoja par šo pašu normu. Šobrīd šeit nav nekādas politikas. Runiet vienkārši par veselu sapratu. Šo divu argumentu dēļ, ko es jau minēju, šai prasībai nav nekāda pamatojuma un vienkārši nekādas jēgas. Jo šo statusu personas var iegūt arī savādāk un faktiski mēs vienkārši mēģinām novērst situāciju, ka cilvēki, kas negrib dzīvot Latvijā, grib dzīvot citas Eiropas Savienības valstis, nevar to izdarīt tāpēc, ka viņi nezina valsts valodu. Bet varbūt tieši tāpēc, ka viņam ir problēmas ar valsts valodu, viņi grib pamest Latviju. Tā kā nekādas loģikas es šeit neredzu. Un vēlreiz gribu aicināt visus vadīties nevis pēc ideoloģijas, bet pēc vesela saprata apsvarojumi un atbalstīt saskaņas centra priekšlikumu. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Kārlim Šķidurskim.
Godātie kolēģi, godātais Cilēviča kungs, man diemžēl jāsaka šeit no tribīnas, ka es neko no jūsu teiktā nesapratu. Jo visu laiku jūsu argumentācija bija par tām personām, kas grib aizbraukt no Latvijas. Bet šai trešā panta pirmajā daļā ir runāts par trešo valstu pilsoņiem, kas ir tiesīgi pieprasīt Eiropas kopienas pastāvīgā iedzīvotāja status Latvijas Republikā. Un kā pirmais punkts ir pietiekami iztiks līdzekļi, kā otrais punkts ir valodas zināšanas un tā joprojām. Godātais Cilēviča kungs, ja vainu jūs kaut kā paskaidrojat, ko jūs gribējāt šeit sacīt, vai arī, manuprāt, jūs runājāt ne par lietu. Paldies.
Paldies. Vārds deputātei Ilmai Čepānei. Godātie kolēģi, šis jautājums juridiskajā komisijā uzaicinot arī eksperts tika pamatīgi diskutēts. Un es gribētu noraidīt tādus izteicienus, ko Cilēviča kungs mēģina teikt, ka tie cilvēki, kas balsot pret šo priešlikumu, ir zaudējuši veselo saprātu. Tik tālu vēl nav, ka juridiskajā komisijā kāds būtu arī zaudējis veselo saprātu, bet šis priešlikums neguva atbalstu. Kādu iemeslu dēļ? Šis likums jau neparedz tikai to, ka kādai personai
būtu piešķirama biļete uz Eiropas Savienību braukšanai, proti, kā Latvija, ka būtu kāda tranzīta valsts. Nē, proti, tas ir saistīts arī ar zināmu uzturēšanos Latvijā. Un šīs privilēģijas, proti, lai varētu saņemt Eiropas kopienas pastāvīgā iedzīvotāja statusu, prasa arī vairākas citas priekšnoteikumus. Un šeit arī eksperte, kas arī, kur iesniedz arī šo likuma projektu, kas skaidro arī par šo problēmu, stāstīja, ka Eiropas Savienības dalība valstīs ir dažāds tiesiskais risinājums, un ņemot vērā tomēr, ka latviešu valodas apdraudējums mums ir salīdzinoši liels, un ņemot vērā, ka tas, šis likuma projekts ir saistīts, šis likums ir vērsts ne tikai uz to, lai Eiropas kopienas pastāvīgi iedzīvotāji, kas saņēmuši arī to šādu statusu Latvijā varētu ceļot, bet arī šeit ir citas lietas. Līdz ar to komisija neatbalstīja jūsu priekšlikumu. Es aicinu tiešām nu tā, savaldīgi tomēr runāt par šīm lietām, jo tas tomēr ir ļoti jūtīgs jautājums arī Latvijai, tā mūsu valsts valoda ir konstitucionāla vērtība, un es noraidu jebkuras šādas te lietas. Protams, par to mēs varam diskutēt. Es tikai gribētu savus kolēģus no saskaņas centra teikt, ka man juridiskā komisija ar viņiem ļoti labi var strādāt, viņi ļoti kompetenti cilvēki, bet kā parādās šādi valodas jautājumi, tā viņi pilnīgi it kā tiek samainīti. Es patiešām nesaprotu, kāda iemesla dēļ tas notiek. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Gaidim Bērziņam.
Cienējamies Saeimas priekšsēdētājs, kundze, godātie kolēģi. Atcīm redzot, jau Cilēviča kungam būs vēl kaut kas sakāms pēc manas teiktā. Es tikai gribētu īsti pievienoties Šepāns kundzes izteiktajiem argumentiem, par ko tika runāts juridiskajā komisijā, un piebilst vēl dažas lietas. Proti attiecībā uz šiem te nosacījumiem, kas ir minēti spēkā esošajā likuma redakcijā, proti trešās valsts pilsonis ir tiesīgs pieprasīt Eiropas kopienas pastāvīgā iedzīvotāja statusu Latvijas Republikā, ja vienlaikus pastāv virkni nosacījumi, tai skaitā arī šī persona ir apgūvusi valsts valodu. Es gribētu uzsvērt, ka šī valsts valodas apgūšana ir limitēta termiņā un runa iet par 5 gadiem, nevis valsts valodas prasību zināšanu uzreiz. Manuprāt, 5 gadu laikā latviešu valodu iemācīties var. Kas attiecās par šādu papildu nosacījumu esamību konkrētajā likumā, salīdzinot ar citu Eiropas Savienības dalību valstu normatīvajiem aktiem, tad arī eksperti, kas piedalījās juridiskās komisijas sēdē, viennozīmīgi apgalvoja, ka valodas nosacījums dominē šo valstu normatīvajos aktos. Un visu beidzot par veselo saprātu. Manuprāt, ka valodas zināšana personai, kura ilgstoši uzturas konkrētā valstī, ir šis veselais saprāts. Paldies.
Paldies. Vārds Borisam Cilēvičam otrā reize.
Cienījami kolēģi, pirmkārt, es tiešām nevienu negribēju aizvainot personiski, un manas skatījumā arī neaizvainojas. Nevienam nepārmētu to vesela saprata zaudēšanu. Es vienkārši uzsveru, ka tas nav ideoloģisks jautājums, bet vesela saprata jautājums. Šadurska kungs, nu piedodiet, ja jūs neko neesat sapratis, nu nav ar ko lielīties, jo ar jūsu pieredzi un profesionālu izglītību nu vajadzētu gan saprast. Es gribētu vienkārši uzsvert, ka tieši tie Latvijas nepilsoņi, kas grib palikt Latvijā, viņam nav vajadzīgs šis status. Jo šis status nedot absolūti nekādas papildus tiesības, salīdzinot ar tiem, ka Latvijas likumdošana pārēc nepilsoņi. Šis status ir vajadzīgs tieši tiem nepilsoņiem, kas grib izbraukt no Latvijas, un nekas cits. Un tad tieši tāpēc es tur nekādu logiku nesaskatu. Cīnījama Čepānas kundze. Tur ir tā problēma, es sapratu, ka ja likumdevējiem mērķis ir nodrošināt, lai visas personas, kas ir likumīgas tiesības dzīvot Latvijā, visiem pastāvīgiem iedzīvotājiem, būtu zināms no vismaz valstu valoda zināšanu līmeņas. Bet mēs to nevaram nodrošināt ar šīs normas palīdzību, jo vēlreiz gribu uzsvert tās personas, kas iegust pastāvīga Eiropas Savienības iedzīvotāja statusu citas valstis, viņas iebrauc Latvijā jau ar šo statusu, ko mēs viņam atņemt nevaram. Un tieši tāpēc daudz vieglāk tiem cilvēkiem, kas tiešām grib dzīvot Latvijā, iegūt šo statusu citur, nevis mocēties, pētot un mācot latviešu valodu. Jo mums, es pilnībā piekrītu jums, ka tas ir legitims mērķis, uz to jātiecās un saskaņas centrs to visnotaļ atbalsta. Šeit iet runa par metodiem. Kā mēs stimulēsim tos arvalstniekus, kas grib dzīvot Latvijā, tomēr mācīties valsts valodu. Ar šādām normām mēs to nepanāksim, par to iet runa. Paldies.
Paldies, vārds deputātam Imantam Parādniekam.
Paldies Cilēviča kungam, kurš norādīja uz likumdošanas vai likuma nepilnībām, jo tiešām tā ir absurda situācija, ka tām sanāk, kad ārvalstnieki, tā sauktie nepilsoņi vai bezpavalstnieki, kuri dzīvo Latvijas Republikas teritorijā ilgstoši, mēs viņiem neskāpēc neesam izvirzījuši kādas īpašas prasības pēc valsts valodas zināšanām. Manuprāt, šī te nepilnība ir strauji jānovērš, un paldies Cilēviča kungs, ka jūs par to iestājaties, ka cilvēkiem, kas šeit dzīvo ilgstoši noteikti un grib palikt šeit, izrāda šādas vēlmes, vajadzētu zināt valsts valodu, arī bezpavalstniekiem, tā skaitā nepilsoņiem, tā kā es ceru, ka jūs atbalstīsiet mūsu iniciatīvu, kad mēs nāksim klajā ar šādu priekšlikumu, un šīnī gadījumā nav nekāda pamata atbalstīt saskaņas centra priekšlikumu. Paldies!
Paldies! Debates slēdz vai komisijas vārdā Ņikifro kungs, ko vēlas piebilst? Lūdzu zvanu! Balsosim par piekto politisko partiju apvienības saskaņas centra frakcijas priekšsēdētāja Jāņa Urbanoviča iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 27, pret 51.2. Priekšlikums nav atbalstīts.
Sestais frakcijas saskaņa centra Urbanoviča priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu. Jeb... Uzsākam debates. Vārds deputātam Nikolajam Kabānovam.
Cienējami kolēģi, no kurienes nāk šajā panta taktējums, kurš mums ir piedāvāts? Tas ir praktiski kopija no termiņa uzturēšanas atļaujas prasībām. Un Urbanoviča kungs piedāvāja to izmainīt. Es gribētu jums pastāstīt par kādu iesniegumu, kur es saņemu. Pirms dažiem dienam es saņemu iesniegumu no Kazahstāna pilsoņa, kurš dzīvo Latvijā patstāvīgi no 2001. Gada. Viņam šeit ir bērni, mazbērni, bet viņš ir invalīds, pēc būtības neredzīgs cilvēks. Bet viņam vajag katru gadu šo termiņu uzturēšanās atļauju atjaunot. Jūs paši varat iedomāties, kādas mocības cilvēkam vienkārši stāvēt rindas, apmeklēs visas kabinetes un tā tālāk. Protams, ka viņam ir iespējas atsakties no valodas pārbaudes, bet tomēr viņam vajag iet pie ģimenes ārsta, pie ārsta rehabilitologa un tā tālāk tā joprojām. Man šķiet, ka Latvijā ir daudz cilvēku, kuri dzīvo pie saviem radiniekiem, kuri šeit iebrauca ģimenes apvienošanas gadījumā. Un man šķiet, ka mums vajag atbalstīt Urbanoviča priekšlikumu atcelt šos prasījumus. Paldies!
Paldies! Debates slēdz vai komisijas vārdā, kas piebilstams. Lūdzu zvanu! Balsosim par sesto politisko partiju apvienības saskaņas centras frakcijas priekšsēdētāja Jāņa Urbanoviča iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 23 pret 53.1 priekšlikums nav atbalstīts.
7. Juridiskā komisija priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
8. Juridiskais birojas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
Un 9. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti. Lūdzu juridiskā komisijā vārdā, lūdzu atbalstīt jūs likumprojektu otrajā un galīgā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par Eiropas kopienas pastāvīgā iedzīvotāja status Latvijas Republikā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 53, pret 24 atturas nav. Likums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums. Likuma projekts grozījums valsts un pašvaldības mantas atsevināšanas likumā. Trešais lasījums. Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas vārdā. Deputāts Vitauts Staņa.
Tātad skatām likuma projektu grozījums valsts un pašvaldību mantas atsevināšanas likumā. Saņemti ir 44 priekšlikumi. Pirmais priekšlikums ir valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais ir aizsardzības ministra Fabrikunga priekšlikums daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikuma numurs 6.
Deputāti neiebilst.
Trešais ir deputāta Zelankunga priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 37.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais aizsardzības ministra Fabrikunga priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 5.
Deputāti neiebilst.
Piektais ir valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais ir deputāta Zelankunga priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 8.
Deputāti neiebilst.
Astotais ir valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais ir finanšu ministra Vilkunga priekšlikums atbalstīts redakcionāli precizējot.
Deputāti piekrīt.
Desmitais ir valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Vienpadsmitais valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Divpadsmitais ir deputāta Zelankunga priekšlikums un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trīspadsmitais deputāta Zelankunga priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 14.
Deputāti piekrīt.
14. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Ir deputāta Zelankunga priekšlikums un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. Arī ir deputāta Zelankunga priekšlikums un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. Arī ir deputāta Zelankunga priekšlikums, ir atbalstīts redakcionāli precizējot.
Deputāti piekrīt.
18. Deputāta Zelankunga priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 19.
Deputāti neiebilst.
19. Ir valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
20. Ir deputāta Zelankunga priekšlikums, ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
21. Arī ir deputāta Zelankunga priekšlikums, bet nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
22. Ir valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
23. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
24. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
25. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
26. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
27. Ir vidus aizsardzības un reģionālas attīstības ministra Vējiņkunga priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumos 24, 25, 26, 28, 29 un 30.
Deputāti neiebilst.
28. Ir valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
29. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
30. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
31. Ir deputāts Rēniks Kundzes priekšlikums atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 32.
Deputāti piekrīt.
32. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
33. Deputāts Rēniks Kundzes priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
34. Finanšu ministra Vilkunga priekšlikums daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 35.
Deputāti neiebilst.
35. Ir valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
36. Ir deputāta Zelankunga priekšlikums un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
37. Ir valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
38. Ir juridiskā biroja priekšlikums un nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
39. Ir valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
40. Ir finanšu ministra Vilkunga priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
41. Kur tad man ir? 41. Ir finanšu ministra Vilkuma priekšlikums un nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
42. Ir deputāta Zalankunga priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 43.
Deputāti neiebilst.
43. Ir valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums un ir atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
Un 44. Ir valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
Tad komisijas vārdā aicina visus atbalstīt likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu valsts un pašvaldību mantas atsevināšanas likumā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71, pret nav atturas 1, likums pieņemts. Paldies, nākamais darba kārtības jautājums, likumprojekts grozījuma krimināla likumā, trešais lasījums. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Laimis Šāvejs.
Cienījumā priekšsēdētāji, godējumie kolēģi, strādājumu likumprojektu grozījuma krimināla likumā, dokuments numur 340, LP 10, ko komisija sagatavojas izskatīšanai trešajā lasījumā. Un tātad bija saņemti seši priekšlikumi. Pirmais priekšlikums tiesāt ministra Štokenbergkunga priekšlikums, precizējums komisija atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums deputāts Čelskunga priekšlikums atsaukts. Trešais priekšlikums tiesāt ministra Štokenbergkunga priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais priekšlikums tieslietu ministra Štokenbergkunga priekšlikums precizēt termiņi atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tā, un piektais priekšlikums arī tieslietu ministra Štokenbergkunga priekšlikums arī par termiņu precizēšanu atsevišķām normām atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un sestais priekšlikums tieslietu ministra Štokenbergkunga priekšlikums par likumprojektu spēkā stāšanos komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to visi priekšlikumi izskatīti un komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu krimināla likumā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76, pret atturas nav, likums pieņems. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums, likumprojekts grozījuma prokuratūras likumā, trešais lasījums. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Ingmārs Čaklais.
Jo cienījamā saimnes priekšsēdētājas kundze, godāti deputāti, strādājuma dokumentu numur 335 LP 10, grozījuma prokuratūras likumā, trešais lasījums. Saskaņā ar saimnes kārtības roļu 95. Pantu juridiskā komisijā neviens priekšlikums netika iesniegts, tāpēc aicinu kolēģis apstiprināt šo likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu prokuratūras likumā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72 pret atturas nav, likums pieņemts.
Paldies.
Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums, likumprojekts grozījuma elektroenerģijas tirgus likumā, trešais lasījums. Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Ainārs Cilinskis.
Godājumā saimnes priekšsēdētājas kundze, godājumie deputāti, strādājam ar grozījumiem elektroenerģijas tirgus likumā, ir saņemts 31 priekšlikums. Pirmais ekonomikas ministra Kampara redakcionāls priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
Otrais arī ekonomikas ministra Kampara redakcionāls priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
Arī trešais ekonomikas ministra Kampara priekšlikums ir vairāk redakcionāla rakstura. Ir atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
Ceturtais ekonomikas ministra Kampara priekšlikums nosaka, kāda dokumenta, kārtība, kādā dokumenta iesniedzama regulātorā, ir atbalstīts redakcionāli precizējot.
Deputāti atbalstam.
Piektais ekonomikas ministra Kampara priekšlikums precizē pārvaldes sistēmas operātoru certificēšanas kārtību un ir atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
Arī sestais ekonomikas ministra Kampara priekšlikums attiecās uz pārvaldes sistēmas operātoru certificēšanas prasībām un ir atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
Septītais ekonomikas ministra Kampara priekšlikums precizē amata savienošanas kārtības pārvaldes sistēmas operātora padomus vai valdes locekļiem un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais ekonomikas ministra Kampara priekšlikums arī attiecās uz kārtību, kādā regulātors nosaka, kādu dokumentu ir iesniedzama regulātorā. Šī likuma prasība izpildē komisija atbalsta redakcionāli precizējot.
Deputāti atbalsta.
Devītais ekonomikas ministra Kampara priekšlikums maina attiecīgās likuma normas, pārceļ no viena daļas uz citu un ir atbalstīta no komisijas.
Deputāti atbalsta.
Desmitais ekonomikas ministra Kampara priekšlikums paredz izslēgt atsauci uz padomi, kur neeksistē un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. ekonomikas ministra Kampara priekšlikums arī attiecās uz regulātora kārtību, kādā tiek iesniegt dokumenti un informācija. Šī likuma prasība izpildēja un ir atbalstīts redakcionāli precizējot.
Deputāti atbalsta.
12. ekonomikas ministra Kampara priekšlikums ir precizējoši rakstura un ir daļai atbalstīts, bet iesniegts 13. atbildīgās komisijas priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
14. ir juridiskā biroja redakcionāls priekšlikums, komisija atbalsta.
Deputāti atbalsta.
15. ekonomikas ministra Kampara un juridiskā biroja priekšlikums, kas precizē atsaucas uz pantiem, ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. Juridiskā biroja redakcionāls priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. ekonomikas ministra Kampara priekšlikums, kas nosaka kārtību, kādā elektroenerģijas ražotājs var izbeigt elektroenerģijas ražošanu, ir atbalstīts redakcionāli precizējot.
Deputāti atbalsta.
18. ekonomikas ministra Kampara priekšlikums, līdzīgi kā iepriekšējais, arī tad nosaka šo kārtību, kādā elektroenerģijas tirgotājs var izbeigt elektroenerģijas tirgošanu, atbalstīts redakcionāli precizējot.
Deputāti piekrīt.
Nākošais juridiskā biroja priekšlikums, kas ir daļai atbalstīts un ieslēgts atbildīgās komisijas 20. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
21. Juridiskā biroja priekšlikums un 22. ekonomikas ministra Kampara priekšlikums attiecībā uz pārējais noteikumiem ir daļai atbalstīti un iekļauti 23. Atbildīgās komisijas priekšlikumā.
Deputātiem nav iebildumu.
24. ekonomikas ministra Kampara priekšlikums un 25. juridiskā biroja priekšlikums attiecībā arī par pārējais noteikumiem ir daļai atbalstīti un iekļaut 26. atbildīgās komisijas priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
27. ekonomikas ministra Kampara priekšlikums, kas precizē pārējais noteikumus, ir daļai atbalstīts un iekļaus 28. atbildīgās komisijas priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
Arī 29. ekonomikas ministra Kampara priekšlikums, kas precizē pārējais noteikumus, ir daļai atbalstīts un iekļauts 30. atbildīgās komisijas priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
Un 31. ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kas precizē nedaudz pagarina pārējais noteikums par noteikumu izstrādi un ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti un lūdzu atbalstīt likuma projektu 3. galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu elektroenerģijas tirgus likumā atbalstīšanu 3. lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturas nav, likums pieņemts.
Paldies.
Paldies. Pirms mēs turpinām izskatīt mums apstiprināto darbu kārtību, Saeimas prezidijas ir saņēmis deputāta Bendrāts Viņķeles Smiltēna Brigmaņa Dronkas Zīda iesniegumu ar lūgumu turpināt šodienas ārkārtas plenāru sēdi bez pārtraukuma līdz izskatīt visu darbu kārtības jautājumu. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, tātad turpinām sēdi bez pārtraukuma. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likumā 3. lasījums Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijas vārdām. Neviena. Ja, ja ziņotāja nav, tad... Jā. Tautas saimniecības agrārās vidusreģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Edvards Smiltēns.
Jā. Jā, kolēģi, strādājam likumprojektu grozījumu komerces likuma spēkā stāšanās kārtības likumā. Un kopumā ir saņemti divi priekšlikumi, no kuriem pirmais ir juridiskā biroja priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
Un pēdējais otrais priekšlikums ir arī juridiskā biroja priekšlikums, kur komisija ir atbalstījusi.
Deputāti atbalstam.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir veiksmīgi izskatīti un lūdzu atbalstīt likumprojektu.
Trešajā
galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu komerces likuma spēkā stāšanās kārtības likumā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 60, pret nav atturas 21. Likums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma pornogrāfijas ierobežošanas likumā. Trešais lasījums – cilvēktiesība un sabiedrisko lietu komisijas vārdā deputāte Ingrīda Cirtsene.
Cienīgi tie kolēģi, strādājam ar likumprojektu grozījuma pornogrāfijas ierobežošanas likumā reģistrācijas numurs 334. Komisija nav saņēmusi nevienu priekšlikumu un līdz ar to lūdzu atbalstīt trešajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu pornogrāfijas ierobežošanas likumā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81, pret atturas nav, likums pieņemts. Paldies.
Paldies par vienbalsīgu atbalstu.
Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma krimināla procesa likumā trešais lasījums juridiskās komisijas vārdām. Deputāts Laimis Šāvējs.
Ar cienījumiem priekšsēdētāji, godātie kolēģi. Strādājam ar dokumentu grozījuma krimināla procesa likumā numur 339. Uz trešo lasījumu esam saņēmuši 10 priekšlikumus, un pirmais priekšlikums tieslietu ministra Štokenberga kunga priekšlikums, precizēta panta redakcija, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
Otrais priekšlikums tieslietu ministra Štokenberga kunga priekšlikums, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
Trešais priekšlikums arī tieslietu ministra Štokenberga kunga priekšlikums, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
Ceturtais priekšlikums tieslietu ministra Štokenberga kunga priekšlikums, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
Piektais priekšlikums tieslietu ministra Štokenberga kunga priekšlikums, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
Sestais priekšlikums tieslietu ministra Štokenberga kunga priekšlikums, komisijā daļai atbalstīts, iekļauts septītajā priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
Septītais priekšlikums juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais ir juridiskās komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais priekšlikums Štokenberga kunga priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Un desmitais juridiskās komisijas priekšlikums precizējums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to visu priekšlikumu izskatīt un lūdzu apstiprināt likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu krimināla procesa likumā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80, pret atturas nav, likums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma likumā par valsts sociālo apdrošināšanu. Trešais lasījums – sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāte Inese Laizāne.
Cienījumā priekšsādātāja, godātie kolēģi, strādājām ar likumprojektu grozījuma likumā par valsts sociālo apdrošināšanu, numur 304 LP 10. Uz trešo lasījumu nav saņemts neviens priekšlikums, tādēļ lūdzu atbalstīt trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par valsts sociālo apdrošināšanu atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74, pretēturis nav, likums pieņems. Paldies.
Paldies.
Nākamais darbkārtības jautājums, likumprojekts grozījuma korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā. Pirmais lasējums. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Ainars Latkovskis. Bet es abas divas galerijas lūdzu tomēr ievērot klusumu. Paldies.
Šobrīd biroja priekšnieka amata kandidātam izvirzāmās obligātās prasības ir noteikts knaba likuma 4. Pantu 2. Daļā. Taču, nu jau bijušais valsts prezidents Zatler kungs uzskatīja, ka likuma redakcija nav uzskatām par pilnīgu un tajā saskatām vairāk būtiski pilnveidojami panti. Tāpēc viņa priekšlikumos ir definēta skaidra kritērija, kas izvirzam biroja priekšnieka amata pretendentam, lai padarītu biroja priekšnieka izvēles procesu maksimāli skaidru un nodrošinātu labākā iespējamā kandidāta izvēli. Likumprojekts paredz noteikt, ka biroja priekšnieka amata kandidātam jābūt ar labu reputāciju, kā arī precizēt biroja priekšnieka amata kandidātu izglītības un darba pieredzes prasības. Papildus tam rosināts precizēt atsevišķus ierobežojumus, kādos gadījumos persona nevar pretendēt uz biroja priekšnieka amatu. Komisija apspriedās, mēs diskutējām par to, ja mēs nepaplašinām jautājumu loku, kurus mēs grozītu knābu likumā, tad varētu arī skatīt divos lasījumos, tātad komisija arī nobalsoja, aicināt deputātus balsot par steidzamību, ja neatver vēl vienu fronti, bet runā tikai par knābu vadītāja, iespējamā vadītāja atlases kritērijiem un tiem nosacījumiem, kādiem jābūt iespējamam knābu vadītājam. Komisija aicina atzīt likumprojektu par steidzamu.
Vai Adamsona kungs vēlas debatēt par steidzamību? Vārds deputātam Jānim Adamsonam.
Augsts godātais prezidents, cienījamie kolēģi, es to ļoti labi saprotu, ka pēc 28. Māja, kad tika pieņemts lēmums rosināt par parlamentu atlaišanu, tad visi iesniegti Zatler kunga priekšlikumi ir vienkārši ģeniāli un pēc idejas viņi būtu jāpieņem neskatoties. Bet tomēr, ja mēs paskatāmies uz šo te likuma projektu kopumā, kas tad šajā te konkrētajā likuma projektā tiek piedāvāts? Pirmkārt, laba reputācija. Arī komisijas sēdē, cik man ir zināms, šis jautājums apsprieda, jautājums, kurš to mērīs, un tad ir jautājums, kāpēc deputātu kandidātiem, kur kandidē vēlēšanās, un kļūst pa Saeimas deputātiem, šī te labā reputācija nav prasīta. Otrs, kas ir iekļauts. Augstākā juridiskā izglītība. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka vesela virkne operatīvo darbinieku, cilvēki, kuri strādā finanšu policijā, ekonomiskajā policijā, muļķis krimināla izmeklēšanā, viņi faktiski nevar kandidēt, tāpēc, ka viņiem ir ekonomiska vai finansijas izglītība, kaut gan viņi visu mūžu nostrādājuši ir operatīvajā darbā. Tālāk ir prasība obligāti pieredze operatīvajā darbā. It kā jau arī būtu viss ļoti loģiski un pamatoti, bet, cienījamie kolēģi, tas nozīmē, ka neviens prokurors, advokāts vai tiesnes nevar pretendēt uz knābu vadītāju amatu. Ja, šeit ir arī ierakstīta prasība par pret kura nav uzsākt kriminālu vajāšanu. Nu, tad jau šis uzsākt kriminālu vajāšanu iet kopā ar pirmo priekšlikumu par labu reputāciju. Un ja mēs atgriežamies 4 gadus atpakaļ, tad šīta norma par labu reputāciju ir ierakstīta un attiecinām uz valsts prezidentu. Tad ir jautājums, vai 4 gadus atpakaļ Valdim Zatleram, kad viņš kandidēja un kļuva par valsts prezidentu, bija laba reputācija vai nebija? Vai viņš viņu nopelnīja pēc tam? Izanalizēju šo te likuma projektu, praktiski nekas nepaliek pāri. Šeit arī bija diskusija arī ar kolēģiem par to, ka kas tad vada un izsūdina šo te konkursu par atlases kritērijiem, kuri izvēlās knābu priekšnieku. Cienījamie kolēģi, ir absurda situācija, kā es esmu dzirdējis, ka to vadīs ģenerālprokurors vai kādi citi profesionāļi. Es nevaru tādam viedoklim piekrist vienīmas dēļ, ka ja knāps atrodas ministra prezidenta pāraudzībā, tad ir absurda situācija, ka viņš atbild par knābu vadību, par to, ko knābs dara vai nedara, bet viņa darbinieks izvēlas pavisam citas personas. Es uzskatu, ka šai atbildībai ir jābūt pietiekoši konkrētai. Un, lai neaizkavētu jūsu laiku, es aicinu balsot pret steidzamību un tāpat arī ļoti rūpīgi pārdomāt un neatbalstīt viņu arī pirmajā lasījumā. Paldies!
Paldies! Komisijas vārdā Latkovs kungs par steidzamību, ko vēlas piebilst?
Jā, komisijas vārdā Adamsona kungam varētu teikt, ka jā, komisijā bija diskusija un bija tieslietu ministrijas pārstāvi, bija ģenerāla prokuratūras pārstāvi, bija arī KNAB pārstāvi. Jā, daļa no priekšlikumiem, kurus iesniedz Zatler kungs, tika apšaubīti. Kas bija svarīgākais, tad visas šīs amatpersonas, kas bija komisijas sēdē, uzsvēra, ka ir nepieciešams precizēt šos kritērijus, pēc kuriem tiek veikta iespējamā KNAB vadītāja atlase, un viņi jau pat uz šo sēdi piedāvāja jau savus variantus. Līdz ar to svarīgākais ir, ka tiešām ir nepieciešams un likums ir atvērts un ar viņu vajadzētu strādāt. Komisija arī nobalsoja par steidzamību. Es vēlreiz uzsvēršu, ja mēs neatveram jaunu fronti un nerunājam par citiem jautājumiem KNAB likumā, tad es uzskatu, ka ir iespējas šo paveikt arī divos lasījumos.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu korupcijas novēršana apkarošanas biroja likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35, pret 28, atturas 23, likumprojekts par steidzamu nav atzīts.
Pirmā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 60, pret 3, atturas 20. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma izniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
13. jūnijas.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma izniegšanas termiņu 13. jūlijas. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums. Likumprojekts grozījuma civila procesa likumā. Otrais lasījums. Juridiskās komisijas vārdā deputāta Ilma Čepāne.
Godātie kolēģi, pievērsiet uzmanību likumprojektam numurs 1187. Tas ir ārkārtīgi strīdīgs likumprojekts, un tam es pievērsu uzmanību jau izskatot šo likumprojektu pirmajā lasījumā. Apspriežot likumprojektu Saeimas juridiskajā komisijā, bija ārkārtīgi plašas debats, jo jūs man atļausiet, es nedaudz plašāk, kā šeit ir pieņemts raksturošī likumprojekta izskatīšanas gaitu. Un proti juridiskajā komisijā tika uzaicināti gan dažādi ministriju pārstāvi, gan pašvaldību savienības pārstāvi, gan arī pašvaldību pārstāvi, gan arī komerc uzņēmumu pārstāvi. Pret šo likuma projektu joprojām kategoriski iebilst tieslietu ministrija, tāpat arī juridiskais birojs, no kura mēs esam saņēmuši arī atzinumu, un norādīts ir uz šādām divām svarīgākām lietām, proti, visu pirms, ka likuma projektam ir atpakaļojošs spēks, un otrkārt, ka ierosinātais parādu atgūšanas risinājums, es runāju par komunāliem parādiem, komunālo maksājumu parādiem, tāpat arī par siltumu, tāpat arī par atkritumu izvešanu un par pārējo, tātad tas nav visaptverošs pret visiem iespējamiem komunālo maksājumu un dzīvojamo māju pārvaldīšanas maksas parādniekiem, jo attiec tikai uz nekustamo īpašumu, kas apgrūtināts ir ar ķīlu. Savukārt Latvijas Komercbanku asociācija, neuzskatiet mani šeit par banku lobistu, bet mans pienākums ir to pateikt, juridiskai komisijai bija iesniegusi izvērtējumu par likuma projektu atbilstību vai pareizāk teikt neatbilstību satversmei. Faktiski mēs varētu teikt, ka šeit jau tika iesniegts pieteikuma satversmes tiesai projekts. Juridiskā komisija pirms šīs te sēdes, kad tika izskatīts likuma projekts otram lasījumam, pieprasīja ekonomikas ministrijai informāciju par vairākām lietām, piemēram, cik tad liels valstī ir to parādnieku skaits, par likumā minētajiem pakalpojumiem, kuriem dzīvokļu īpašums ir vienīgais mājoklis un vienlaikus kalpo par nodrošinājumu hipotekārajam kredītam. Tika jautāts arī ekonomikas ministrijai, cik procenti no daudzdzīvokļu māju īpašnieku kopējā skaita
ir parādnieki un cik no viņiem ir dzīvokļu īpašnieki, kuriem ir hipotekārais kredīts. Bez tam vēl tika prasīta šāda informācija, kas patiešām nepieciešama likuma projekta virzīšanai arī otrajā lasījumā, kāda ir dzīvokļu īpašnieki, kuriem ir hipotekārie kredīti uzkrāto parādu struktūru. Nu, piemēram, par kādiem pakalpojumiem viņiem ir izveidojušies parādi, cik liels ir dzīvokļu īpašnieku parāds par mājas apsaimniekošanu, par ūdens apgādi, par kanalizācijas pakalpojumiem, par atkritumu izvešanas pakalpojumu un cik ilgā laikā šie parādi ir uzkrāti. Mēs jautājam arī, cik tad ir ierosināts tiesvedības šajā jomā. Diemžēl komisija atbildes uz šiem jautājumiem nesaņēma. Tā vietā informācija tika raksturota par parāda dinamiku vienā no sabiedrībām par ierobežot atbildību no cēsīm, proti par sijā cēsu dzīvokļu pārvaldi, kuru varētu dēvēt faktiski par tādu paraugu sijā, kur viņam visa statistika ārkārtīgi labi parādīta. Tiesa šonedēļ juridiskā komisija saņēma gan pēc juridiskās komisijas sēdes izvērstāku paskaidrojumu no ekonomikas ministrijas, no Latvijas siltuma uzņēmuma asociācijas, gan arī no pašvaldības savienības informāciju par parādiem siltuma apgādes jomā, kā arī par tiesā celtajām prasībām. Parādi patiešām kolēģi ir ārkārtīgi iespaidīgi, tie sastāda par siltumu vairāk kā 40 miljonus latu, pie tam ir tendence šiem parādiem pieaugt, bet bez tam arī šeit ir tika arī sniegt informācija par atsevišķām pilsētām, cik tad ir uzsākt tiesvedības process. Piemēram, Jūrmalā parādnieks skaits ir aptuveni 4 tūkstoši, bet 2010. Gadā neviena prasība tiesā nav celta. Es, protams, varētu arī piekrist tiem cilvēkiem, arī tiem uzņēmējiem, kuri saka, ka šī parādu piedziņa ir ārkārtīgi sarežģīta un prasa arī ievērojams materiālos līdzekļus, bet tajā pašā laikā ir arī citas pašvaldības, kuras tomēr diezgan sekmīgi cīnās ar šiem te parādniekiem. Juridiskā komisijā ar nelielu balsu pārsvaru likumprojekts tika atbalstīts virzīšanai otrajā lasījumā. Paldies par uzmanību.
Čepāns kundze, bet ir par diviem priekšlikumiem jāziņo. Likuma projektā otrajā, uz otro lasījumu ir jāziņo par priekšlikumiem un ir saņemti divi priekšlikumi.
Jā, es atvainojos. Tātad ir divi priekšlikumi, kurus ir iesniedzis deputāts Gaidis Bērziņš. Pirmais priekšlikums netika atbalstīts. Pret šo priešlikumu iebilda gan Tieslietu ministrija, gan arī juridiskais birojs, gan arī visi arī šie te uzaicinātie faktiski uzņēmēji.
Deputāti, lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo deputātu Gaida Bērziņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 44, pret 24, atturas 5, priekšlikums ir atbalstīts.
Nē, nu, varbūt es tādā gadījumā, es nezinu, vai jūs vispār sapratāt, pa ko jūs nobalsojāt. Ja jūs sapratāt, bet varbūt tie, kas nesaprat, es jums izstāstīšu. Labi, tātad nākošais otrais priekšlikums. Otrais priekšlikums ir ļoti cieši saistīts ar pirmo priekšlikumu, kas arī tika nobalsots, bet es gribētu izstāstīt šo priekšlikumu jēgu. Proti, pieņemsim, ja personai A ir parādā persona B, un persona B ir zaudējusi darbu vai arī saņem ārkārtīgi kādu minimālo darbu algu. Un šai personai B ģimenē ir apmēram 3 apgādājumie, ieskaitot, piemēram, viņu varbūt arī dzīvesbiedri, tad šie priekšlikumi paredz, ka šo parādu tā persona A nekad nesaņems, jo visu laiku tiek pateikts, ka šeit jāpaliek mēnesī uz gan šo parādnieku, gan arī uz vienu apgādājumu 200 lati minimālā alga. Es uzskatu, ka šis vairāk nav īpaši balsojums, jo tas, ja jūs esiet atbalstījuši pirmo priekšlikumu, tad arī automātiski ir jāatbalst šis te otrais priekšlikums. Ja jūs
arī,
pieprasat
balsojumu. Arī par otro ir tiek pieprasīts balsojums. Lūdzu zvanu. Balsosim par otro deputāta Gaida Bērziņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 40 pret 37 atturas 2 priekšlikums ir atbalstīts.
Tātad vairāk priekšlikumu nav. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš ir vesels mēnesis paredzēts.
Paldies. Tātad vispirms mums ir jābalso par likumprojektu atbalstīšanu tajā lasījumā.
Tātad,
lūdzu balsošanas režīmu. Balsosim par likumprojektu grozījumu civilu procesu likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret 3 atturas 2. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņš.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir 8. augusts.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 8. augusts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums. Likumprojekts nodokļu atbalsta pasākumu likums. Budžeta, otrais lasījums budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Vucāns.
Ļoti cienītā saimes priekšsēdētājas kundze, godātie kolēģi, strādājam ar dokumentu numuru 1210, nodokļu atbalsta pasākuma likums, otrais lasījums. Komisija ir saņēmusi 22 priekšlikumus, visi šie priekšlikumi ir pašas komisijas, budžeta un finanšu nodokļu komisijas radīti priekšlikumi un pārsvarā tie ir terminoloģiju precizējoši priekšlikumi. Pirmais priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais komisijas priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais budžeta komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais budžeta komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais budžeta komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Vienpadsmitais komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Divpadsmitais komisijas priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trīspadsmitais budžeta komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Četrpadsmitais komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piecpadsmitais komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sešpadsmitais komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septiņpadsmitais komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astoņpadsmitais komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
19. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
20. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
21. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
22. Komisijas priekšlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to lūdzu atbalstīt likumprojektu kopumā.
Paldies.
Otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu nodokļu atbalsta pasākumu likums atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
15. augusts.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 15. augusts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums. Likumprojekts grozījuma likumā par nodokļiem un nodevām. Pirmais lasījums budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Vucāns.
Godātie kolēģi, strādājam ar dokumentu numuru 1069, grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām. Pirmais lasījums. Ar šo likuma projektu tiek pilnveidotas likuma normas, kas attiecās uz nodokļu iekasēšanas un tās kontrolas procesiem vairākos aspektos ar mērķi panākt, lai pirmkārt elektroniskās un tradicionālās komercijas elektroniskajai un tradicionālajai komercijai piemērot iespējami līdzvērtīgas nodokļu iekasēšanas procedūras un normas. Otrais mērķis, lai ēna ekonomikas apkarošanas nolūkos nodokļu revīzijas, tas ir audit veicošajām valsts institūcijām nodrošināt pieeju tai grāmatvedības informāciju, kur atrodas komersanta datoros. Un trešais, lai precizētu vairākus ar pārmaksāto nodokļu atmaksāšanu vai novirzīšanu kārtī un nodokļu nomaksai, tātad vairākas jautājumas, kas skar šīs te lietas. Komisija šo likuma projektu ir izskatījusi un lūdzu viņu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82, pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
15. jūlijs.
Cita priekšlikuma nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 15. jūlijs. Paldies! Nākamā darba kārtības sadaļa – amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības, neuzticības izteikšana. Lēmuma projekts par Latvijas Republikas 10. Saeimas deputātu Cinetes Aistrotes ievēlēšanu Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijā. Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Latvijas Republikas 10. Saeimas deputātu Cinetes Aistrotes ievēlēšanu Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87, pret atturis nav, lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par Latvijas Republikas 10. Saeimas deputātu Cinetes Aistrotes ievēlēšanu pieprasījumu komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Latvijas Republikas 10. Saeimas deputātu Cinetes Aistrotes ievēlēšanu pieprasījumu komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par deputātu Madaru Lasmaņu ievēlēšanu Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputātu Madaru Lasmaņu ievēlēšanu Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Un pēdējais šīs dienas darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par deputātu Madaru Lasmaņu ievēlēšanu Saimnieciskajā komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputātu Madaru Lasmaņu ievēlēšanu Saimnieciskajā komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84, pret nav atturas viens, lēmums pieņemts. Paldies! Tātad līdz ar to visi šīs dienas sēdes darba kārtības jautājumi ir izskatīti. Bet pirms mēs reģistrējamies, es vēlos jūs informēt, ka Saeimas prezidijs ir saņēmis 34 deputātu iesniegumu ar lūgumu sasaukt Saeimas ārkārtas sesiju un sēdi šā gada 14. jūlijā pulkstens 9. un izskatīt tajā darba kārtībā jautājumu paziņojums par taisnīgu un godīgu Eiropas Savienības kopējo lauksaimniecības politiku pēc 2013. gada. Tātad nākamā nedēļa sanāks Saeimas prezidijs un šī sēde tiks sasaukta. Visdrīzāk pēc šīs sēdes tiks sasaukta arī nākamā sēde ārkārtas, kurā tiks izskatīti tie likumprojekti, par kuriem gan šodien tika lemts un kas ir komisijās sagatavoti izskatīšanai dažādiem lasījumiem. Bet vārds paziņojumam Vitālijam Orlovam.
Cienījamie kolēģi, nav mandātu etikas viesnīguma komisijas. Pustījos mums notiks komisijas sēde.
Vārds paziņojumam
Imantam Liedzim.
Kolēģi, Eiropas lietu komisijas sēde notiks pirmdien 11. jūlijā pulkstens 10. Atgādinājums pirmdien 10. Paldies.
Paldies vārds paziņojumam deputātam Jānim Strazdiņam.
Cienītie kolēģi no Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas, mums jāsanāk kopā uz īsu sēdi, tāpat dzeltenajā zālē. Paldies.
Paldies, lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Paldies. Vārds Saeimas sekretāra biedram Dzintaram Rasnačam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai. Un nebija reģistrējies.
Kolēģi, pirms reģistrācijas izdrukas kāds atstājas no ziņotājiem brīlis pie tribīnas. Godātie kolēģi, 13 deputāti nav reģistrējušies. Jaunis Ādamsons ir. Gundars Daudze, nav. Jānis Dombrava, nav. Ina Druviete, nav. Rihards Ēgims, nav. Gunters Galvanovskis, nav. Valentīns Grigorievs, nav. Visvaldis Lācis, nav. Ingmārs Līdaka, nav. Imants Parādnieks, ir. Dace Reinika, nav. Kārlis Šadurskis, ir. Un Jānis Urbanovičs, paldies.
Paldies, līdz ar to 8. jūlija ārkārtas sēdi pasludina par slēgtu.